В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що зміцнило останнім часом патріотизм українців?
Єдиний масштабний прояв суспільного волевияву, який був за останній час, це Євро-2012. Він дійсно об'єднав народ і дійсно викликав хвилю патріотизму.
У Кривому Розі виявили хімічну бомбу.
Це яд страшніше діоксинового. Якщо утилізувати його як простий металолом, це буде просто хімічна бомба.
І про що пише свіжа українська преса?
Таких кандидатів називають двійниками або ж клонами і висувають конкуренти. Так на одному окрузі може бути 3 Волкови, 2 Поплавських, 2 Сичі.
Про це відразу після новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вилучила графу «мова» із заяв на видачу ліцензії на теле- і радіомовлення. Наказ про це підписав голова регуляторного органу Володимир Манджосов. Такий крок у Нацраді пояснюють виконанням підписаного президентом мовного закону. У коментарі «Радіо Свобода» шеф-редактор видання «Телекритика» Наталя Лігачова зазначила, що після скасування графи «мова» у бланку ліцензії більшість українських телеканалів використовуватимуть передовсім російську мову. Таке припущення голова Нацради Володимир Манджосов спростував.
Якісь канали дійсно перейдуть на російську мову, але основна маса, я думаю, так і залишиться. Та картина, яка вже була, вона влаштовувала всіх.
Вищі спецсуди з розгляду цивільних і кримінальних справ продовжить сьогодні розгляд касації колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі. На попередньому засіданні прокурор у справі попросив суд відхилити касаційну скаргу Тимошенко, тому що, за його словами, матеріали газової справи спростовують скарги захисників колишнього прем'єра. Натомість захисник Тимошенко Сергій Власенко напередодні наголосив, що будь-яке рішення вищого спецсуду, окрім скасування вироку, буде незаконним. У Сирії загинула японська журналістка. Цю інформацію підтвердили у японському МЗС. За даними відомства, 45-річна репортерка Міка Ямамото працювала в Алеппо, коли потрапила під обстріл. Алеппо нині є одним із центрів протистояння влади і повстанців у Сирії. НАСА оголосила про намір відправити на Марс робота. Проєкт хочуть реалізувати у 2016-му. Основною його метою буде дослідити геологічний склад червоної планети. Робот працюватиме на глибині, його розвитка засновуватиметься на даних, які зараз збирає марсохід Curiosity. Коштуватиме новий проєкт щонайменше 425 мільйонів доларів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Кількість українців, які вважають себе патріотами, зросла. Такими є результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Цю ситуацію експерти пояснюють відносно вдалим проведенням в Україні Євро-2012, а також відсутністю конфлікту між місцевою владою на сході країни та центром. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Згідно з результатами дослідження, за 2 роки кількість тих, хто вважає себе патріотами, зросла з 77 до 82%. При цьому за останні 6 місяців кількість українських патріотів збільшилася на 9%. Найбільше відчуття патріотизму зросло на сході, заході і півночі, а от на півдні кількість патріотів навпаки зменшилася. Молода журналістка із Донецька Валерія Дубова вважає себе патріоткою. Вона каже, що за останній рік це відчуття зросло, а збільшення кількості патріотів дівчина пояснює насамперед зміною поколінь.
Виросли люди, у яких не настільки промиті мізки, іншою ідеологією, що вони свідомо самі прийшли до того, що у них саме ідентифікація отака, що вони українці, усіма адекватними адекватними з того наслідками.
Утім, на думку експертів, якщо зважати, що найбільший стрибок патріотизму стався за останні півроку, то динаміка суспільних настроїв у такий короткий термін завжди прив'язана до поточних актуальних подій. І такою подією, зауважує соціальний психолог Олег Покальчук, стало Євро-2012.
Єдиний масштабний прояв суспільного волевияву, який був за останній час, це Євро-2012. Він дійсно об'єднав народ і дійсно викликав хвилю патріотизму.
Із тим, що проведення в Україні чемпіонату Євро-2012 вплинуло на зростання патріотичних настроїв, погоджується і донецький політолог Олександр Клюжев. Ще одним фактором, на думку Клюжева, є те, що місцева влада, зокрема на Донеччині, стала менше експлуатувати тему протистояння місцевих еліт і центру.
Безумовно, є фактор мовного закону, але так в поточній політичній практиці місцевих еліт ці спекуляції зменшились. Я думаю, це також знизило певний градус напруги в ставленні мешканців, наприклад, Донецької області до загальнонаціональних процесів.
Разом з тим, за даними соціологів, кількість тих, хто готовий захищати свою країну зі зброєю у руках, за останні 2 роки зменшилася на 10% – 43 до 33. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Кривому Розі природоохоронна прокуратура розслідує справу щодо виявлення десятків тонн металобрухту, так званої хімічної бомби, про яку раніше заявляв убитий активіст-еколог Володимир Гончаренко. Де цей метал складований, правоохоронці вже виявили. Однак дані про те, чи є він хімічно і радіоактивно забрудненим, обіцяють оприлюднити після тривалих експертиз. Незалежні екологи попереджають, метал заражений дуже токсичною речовиною, небезпечний для життя і зберігається в неналежних умовах. Між тим, власники цього металобрухту запевняють, що ніякої загрози немає. Продовжує тему Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Застарілі промислові теплообмінники вагою майже 200 тонн з Івано-Франківської області до Кривого Рогу привезли 6 років тому на переплавку. У них нині покійний активіст-еколог Володимир Гончаренко виявив гексахлорбензол – дуже небезпечну отруйну речовину. Наразі колеги-природоохоронці, які продовжують його справу, б'ють на сполох. Парами цієї речовини, зазначають, вже отруїлися кілька людей. Тонни забрудненого металу несуть загрозу здоров'ю тисяч жителів Кривого Рогу, якщо вони потраплять на переплавку, як це й планується власниками, каже активістка громадського руху «За право громадян на екологічну безпеку» Наталя Кожина.
Та на протяжении нескольких лет они у нас в Кривом Рогу там с одного места на другое просто переезжали. По сути, этот гексахлорбензол в Кривом Рогу уже на дорогах валяется.
Підприємство-власник інформацію про забрудненість свого металобрухту і отруєння людей категорично відкидає. Представник підприємства Ігор Богуш посилається на дані санстанції і показує результати експертизи повітря над майданчиком, де зберігається метал.
Відповідні посадові особи провели виміри, які спростовують наявність гексахлорбензолу.
Незалежні експерти-екологи дані офіційної експертизи ставлять під сумнів. Консультант парламентського комітету з питань екологічної політики професор Григорій Шматков пояснює, експертиза повітря навколо металобрухту не показова, адже отрута дає про себе знати при нагріванні.
Це яд, точніше діоксинов. Якщо утилізувати його як простий металолом, це буде просто хімічна бомба.
Крапку у справі так званої хімічної бомби у Кривому Розі мають поставити правоохоронці. Криворізька природоохоронна прокуратура більше місяця проводить перевірку. Тим часом слідство у справі про вбивство невідомими еколога Володимира Гончаренка, який заявляв про заражений метал у Кривому Розі, досі не завершене. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи можна потіснити з політичного олімпу партію регіонів? Хто хоче монополізувати титанову галузь? І чому банки невдовзі підвищать ставки на депозити? Відповідь в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
Українці прагнуть нових облич у політиці, і нові списки, нові мажоритарники частково задовольняють цей запит. Однак, як переконує газета «День», вийти за межі сформованої в країні системи тотальної корупції і безвідповідальності ці вибори ще не дадуть можливості. Для таких радикальних перетворень потрібні струси радше революційного, ніж еволюційного порядку. Нинішніх умовах зміна кадрів хоча б на чверть уже є благо. Партію регіонів неможливо вигнати з політичного горизонту. Її можна лише нівелювати, звівши до рівня однієї з головних, але не домінуючої партії, зазначає видання. Один з найбільш наближених до президентів олігархів Дмитро Фірташ завершив процес остаточної монополізації титанової галузі, стверджує газета «Вечірні вісті». Видання пише, що вже цього року він зможе отримати повний контроль над трьома основними підприємствами, які формують бюджет цього сектору економіки. Подробиці в статті «Титани Дерибану». Газета «Сьогодні» нарахувала понад 30 мажоритарних округів, на яких висунуто кандидатів з однаковими прізвищами. Причому найчастіше збігається прізвище одного з фаворитів передвиборних перегонів і випадкового кандидата, який працює, скажімо, охоронцем. Таких кандидатів називають двійниками або ж клонами і висувають конкуренти. Так, на одному окрузі може бути 3 Волкови, 2 Поплавських, 2 Сичі. Утім, експерт видання вважає, що технологія клонів не дасть результату, бо досвід минулих виборів засвідчив, що за двійників проголосувала лише сота частина виборців. З початком бізнес-сезону фінансові установи почнуть підвищувати ставки з депозитів. Експерти «Звісті» в Україні пов'язуються з осінньою активізацією кредитування. А оскільки зараз у банків небагато грошей для проведення таких операцій, то вклади українців стануть основним джерелом кредитного ресурсу для економіки. Однак фінансистів насторожує дефіцит гривні, бо вкладники, налякані можливою девальвацією, активніше несуть у банки долари. Саме тому вартість гривневих депозитів зростатиме, прогнозує видання. Огляд сьогоднішньої преси підготували Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. 21-ша річниця краху ГКЧП. Оцінки останнього міністра закордонних справ СРСР Бориса Панкіна та першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука.
Так, Кравчук не сідав на білого коня і не виймав шаблю на гола. Цього дуже комусь хотілося.
Чому молодь залишає Україну?
Навіть навчання на держзамовлення не гарантує молодій родині перше робоче місце.
Підгорецькі отці проти диснеївських мультфільмів.
Це черговий раз є така недолуга спроба нав'язати суспільству певні обмеження.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні минає 21-ша річниця провалу ГКЧП – Государственного комітета по чрезвичайному положенню. 8 членів керівництва СРСР, серед яких були віце-президент, прем'єр, міністр оборони, а також глави КДБ і МВС, 19 серпня 1991 року спробували запровадити надзвичайний стан і зупинити розвал Радянського Союзу. Але серпневий путч тривав лише кілька днів і зрештою прискорив розпад імперії, який офіційно оформила Біловезька угода, підписана у грудні 91-го року. Останній міністр закордонних справ Радянського Союзу Борис Панкін, не шкодуючи про поразку ГКЧП, переймається розвалом СРСР. А перший президент Незалежної України Леонід Кравчук пишається своєю участю у цьому процесі. Згадати про події понад 20-річної давнини просив їх наш колега Олександр Лащенко.
Те, що 21 рік тому разом із ГКЧП зазнав краху режим, який існував у Радянському Союзі, було правильним, визнав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода останній міністр закордонних справ СРСР Борис Панкін. Під час серпневого путчу він був послом у Чехословаччині і виявився єдиним керівником радянської амбасади, котрий не підтримав ГКЧП. Інша річ, що здобуту свободу використали у своїх цілях керівники тодішніх радянських республік. Колишні компартійні функціонери Борис Єльцин, Леонід Кравчук та інші тягнули ковдру на себе. Країна – це не режим. Вона існувала і була видумана не комуністами. Вона існувала століттями, і саме цю країну зруйнували. Я, як міністр закордонних справ, 3 місяці був присутній на засіданнях Держради, де обговорювали колективний договір і тому подібне. І при цьому бачив, як себе зрадницьки поводили дуже багато керівників союзних республік. Натомість Леонід Кравчук переконує, що для нього було головним не зрадити український народ. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода перший президент Незалежної України також відкинув закиди критики у тому, що він під час подій серпневого путчу поводився, на відміну від Єльцина, боязливо, не висловлюючи чітко свою позицію щодо заколотників у Москві. Тоді Кравчук був головою Верховної Ради Радянської України.
Так, Кравчук не сідав на білого коня і не виймав шаблю на гола. Цього дуже комусь хотілося. Але я знав, в якій країні ми живемо. І це зараз видно. Це країна, де є центр, захід і схід. І схід, і сьогодні. Ви що, не бачите, що там відбувається на сході? Ви що, не бачите, на прикладі, скажімо, державної мови? То вже пройшло 21 рік. А що було тоді?
19 серпня 1991 року, коли путч ГКЧП лише почався, у головній офіційній програмі Центрального радянського телебачення «Время» показали запис із Києва із розмовою із головою Верховної Ради Української РСР Леонідом Кравчуком. Під час неї Леонід Макарович не висловився чітко ані на підтримку дій ГКЧП, ані проти них. 1 грудня 1991 року, незадовго до Біловезької угоди, відбувся всеукраїнський референдум, на якому більше 90% громадян висловилися за незалежність своєї країни. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Понад 6 мільйонів емігрантів у світі – українці. Це сьома частина нинішнього населення України. Такими є дані представництва Міжнародної організації з міграції. І понад половині цих людей – до 35 років. За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн – це можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплата, доступність житла, поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні, кажуть фахівці. З ними спілкувалася наша кореспондентка Софія Середа.
21-річна Анна Лип'яцьких – магістр першого року навчання Національного університету Шевченка. Наразі посилено вивчає англійську та польську мови, адже за 2 роки планує вступати на навчання в Польщу.
Я б хотіла там лишитися, бо вважаю, що поляки набагато краще живуть, ніж ми. Там людина вважає за людину, а не як у нас. Багато друзів, знайомих поїхали вчитись за кордон, всі з них дуже задоволені. Хоче, звичайно, залишитися.
Водночас серед молодих українців чимало і тих, хто за кордоном хоче лише працювати. Про це говорить Віталій Андрусяк, менеджер з маркетингових комунікацій Міжнародного центру працевлаштування.
Ми працевлаштовуємо спеціалістів робітничих спеціальностей, здебільшого від 21 від 22 років. Коли виїжджають туди і дізнаються культуру, бачать той рівень життя, то здебільшого залишає. Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування своїх роботодавців, що у них заробітна плата буде такою, як вона прописана в договорі.
Саме рівень заробітної плати є однією з головних причин втечі української молоді за кордон. Про це говорить Павло Розенко, експерт Центру Разумкова з питань соціальної політики.
Навіть навчання на держзамовлення не гарантує молодій родині перше робоче місце. А якщо їй все-таки видається, це повід правила, розмір заробітної плати в декілька разів нижче середнього рівня. Середня заробітна плата в Україні біля 370 доларів. Є найнижча серед країн пострадянського простору, не кажучи про розвинуті європейські країни.
Окрім того, за словами Павла Розенка, Україна відлякує молодь низьким рівнем соціальних послуг, недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та професійних перспектив. До того ж, про довгострокову стратегію на українському ринку праці сьогодні не йдеться, зауважує експерт. За даними минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія», понад половина української молоді у віці від 18 до 29 років нині готова емігрувати з України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українські греко-католики не мають жодного стосунку до релігійної групи, яка звернулася до Національної комісії з питань суспільної моралі з проханням заборонити мультфільми «Лунтик», «Сімпсони», «Губка Боб» та інші. А експерт вважає таке звернення недолугим. Хто саме стоїть за зверненням, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нацкомісія з питань захисту суспільної моралі повідомила, що планує розглянути звернення про заборону до показу в Україні кількох диснеївських мультфільмів. Приводом стало інтернет-повідомлення на сайті «Сім'я під покровом Богородиці». Її риторика свідчить про зв'язок із українською правовідною греко-католицькою церквою, яка також відома як Підгорецькі отці. Як повідомив ЗМІ «Богослов» представник УГКЦ отець Мирон Бендик, ця група відокремилась від греко-католицької церкви у серпні 2009 року. У вересні того ж року отців було відлучено від церкви. Нині, за словами отця Мирона, секта позиціонує себе як паралельна структура до української греко-католицької церкви. Владика Євстратій Зоря з Української православної церкви Київського патріархату у цілому підтримує діяльність Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі.
Я на боці комісії, саме ось тут, була зроблена недоречність. Тобто, перше, ніж приймати до розгляду, треба було докладніше вивчити, а хто є заявниками.
Теолог Андрій Юраш у коментарі Радіо Свобода ситуацію довкола розгляду Нацкомісії доцільності демонстрації названих вище мультфільмів в Україні назвав недолугою. На його думку, думку, такі розслідування – нонсенс для сучасного суспільства.
Звернення абсолютно маргінальних релігійних груп, які не впливають радикальним чином ні на перебіг релігійного життя в Україні, ні визначають жодні тенденції суспільного чи релігійного життя, але це черговий раз є така недолуга спроба нав'язати суспільству певні обмеження.
Тим часом голова Нацкомісії з питань суспільної моралі Василь Костицький повідомив Радіо Свобода, що розгляд питання мультфільмів фахівці лише починають.
На окремому засіданні будемо розглядати питання інформаційної безпеки дітей. Будемо звертатися до науково-дослідних інститутів і до батьківської громадськості.
Кілька років тому Нацкомісія уже розглядала питання показу однієї з серії мультфільму «Сімпсони». Тоді комісія звернулась до телеканалів з проханням показувати цю серію у вечірній час, коли діти здебільшого лягають спати. Чи спіткає подібна доля у телеефірі України інші кілька сотень серій «Сімпсонів», а також губку Боба та Лунтика, стане відомо у вересні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Ромовська.
Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вилучила графу «Мова» із заяв про видачу ліцензій на теле- і радіомовлені. Наказ про це підписав голова регуляторного органу Володимир Манджосов. Такий крок у Нацраді пояснюють виконанням підписаного президентом мовного закону. Вищий спецсуд із розгляду цивільних і кримінальних справ продовжить сьогодні розгляд касації колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі. На попередньому засіданні прокурор у справі попросив суд відхилити касаційну скаргу Тимошенко, тому що, за його словами, матеріали газової справи спростовують скарги захисників колишнього прем'єра. Apple стала найдорожчою компанією за всю історію ринку. Вартість акцій цього виробника комп'ютерів і програмного забезпечення нині – 620 мільярдів доларів. Це на 10 мільярдів більше, ніж вартість компанії Microsoft у найкращі її часи. Зростання вартості акцій Apple пов'язують, зокрема, з очікуванням нової продукції 5-го айфону та зменшеної версії планшету iPad. За чутками, компанія також працює над створенням власної моделі телевізора.
Таким інформаційний ранок вівторка, 21 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».